Акцыя слова паэта «Жыватворнае слова» – гэта наш агульны ўклад у стварэнне станоўчага маральна-псіхалагічнага клімату ў грамадстве. Зараз якраз той час, калі паэтычнае слова мае вялікую ўплывовую сілу, азначыла намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Алена Стэльмах.
Вельмі прыемна, што удзел вядомыя беларускія паэты Мікола Мятліцкі, Міхась Пазнякоў, Марыя Кобец, і вельмі прыемна, што і песеннікі таксама, і Алег Елісеенкаў, Алег Сямёнаў, Сяргей Кравец.
Свячэнне году малой радзімы, хліб, творы паэтаў, празаікаў, тых нашых аўтараў, якія вельмі чуліва, з вялікай любоўю гавораць пра тыя куткі роднай зямлі, адкуль іх карані. Кожны чалавек жыве ў сэрцы са сваім родным куточкам, са сваёй радзімай, і кожнаму радзіма гэта вельмі неабходна па жыцці. Наша радзіма – гэта тое, што нас натхняе на новыя справы, нас напаўняе вялікай духоўнасцю. Той вершы Казіміра Камейшы, Людмілы Кебіч. І таксама вось гэта паэтычнае багацце. Гэта такая своеасаблівая пераклічка тых куткоў, адкуль пайшлі родам, адкуль гэтыя аўтары. Гэта наша Беларусь, яе вялікая геаграфія. Вось заклікі да моладзі, што вот і вы любіце так сваю радзіму, як любяць людзі старэйшага пакалення, як яны ўмеюць рабіць гэта мастакі прыгожага мастацкага слова.
Многія пісьменнікі Беларусі, прымаючы ўдзел у паэтычнай акцыі, адрасавалі свае творы дзецям. Расказаў старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазнякоў.
Для дзяцей мы робім і робім шмат і павінны рабіць шмат. У нас развіваецца багатая, цікавая літаратура, як класіка для дзяцей, так і сучасная. Калі ёсць клопат пра дзяцей, значыць, ёсць у нас будучае здаровае пакаленне. Умець гэту любоў, якая ёсць у сэрцы чалавека, перадаць дзецям, знайці з імі кантакт. І калі гэта ёсць, ўшы кожнага літаратара, пісьменніка, які піша для дзяцей, значыць, яго творы будуць запатрабаваны.
За гэты год Саюз пісьменнікаў Беларусі падтрымаў многіх літаратараў, пабачылі свет іх кнігі, расказала намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Алена Стэльмах.
Можна з упэўненасцю гаварыць, што сёлета нашымі паэтамі, празаікамі, драматургамі, публіцыстамі выпушчана больш за 350 кніг. Прыемна адзначыць тое, што, як і раней, на ўздыме наша дзіцячая літаратура. Аўтары вельмі стараюцца ў ёй з новымі творамі. Заўважна, як зараз з'явілася новая творчая плынь мастакоў, якія прыхожыя выходзяць кнігі для дзяцей, дзеці нашы чыталі.
Паэтычны праект «Слова паэта. Жыватворнае слова» будзе размешчана на сайце Саюза пісьменнікаў Беларусі і на іншых інфармацыйных ресурсах. Маргарыта Прохор для канала «Культура».